V kraju Great Missenden v Angliji je bila 29. oktobra sveta maša za popravo krivic, Mass of Reparation. Slovesnost je bila posvečena spominu na množično in prisilno britansko repatriacijo 12.000 neoboroženih Slovenk in Slovencev maja 1945 iz taborišča Vetrin v Slovenijo, kjer so jih kasneje oblasti na grozovit način pobile. Mašo v spomin na žrtve, med katerimi so bile tudi ženske in otroci, sta darovala Northamptonski anglikanski škof Peter Doyle ter ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Somaševali so še vojaški vikar dr. Jože Plut, vodja slovenske katoliške misije v Londonu Stanislav Cikanek, anglikanski škof iz Buckinghama Alan Wilson in mnogi drugi. Maša je bila nekaj posebnega zaradi ekumenskega dogodka. Prvič so jo skupaj vodili katoliški in anglikanski duhovniki, slovenski in angliški. Slovesnosti so se udeležili mnogi vidni politiki, zgodovinarji in duhovniki ter predstavniki Slovencev na otoku, slovenski veleposlanik Iztok Jarc, predsednik prve demokratične slovenske vlade in evropski poslanec Lojze Peterle, evropski poslanec in član parlamentarne skupine Evropskega parlamenta o spravi evropskih zgodovin dr. Milan Zver, direktorica študijskega centra za narodno spravo magistrica Andreja Valič, zgodovinarka doktorica Tamara Griser-Pečar, avtorja knjige Slovenija 1945 Markus Ferrar in John Corselis, predsednik komisije za povojna grobišča Jože Dežman, zgodovinar Nikolaj Tolstoj, predsednik britanskega svetovnega slovenskega kongresa Valentin Mohar in mnogi drugi predstavniki družbenega življenja iz Velike Britanije, Slovenije in drugih evropskih držav. Pri sveti maši je solistko Ireno Preda spremljal pevski zbor. Prebrali so tudi sporočilo edinburškega kardinala Kita O'Briena. Zadostilna sveta maša ni le iskreno obžalovanje in duhovno zadoščenje za vse, kar se je zgodilo, temveč tudi spoznanje, da se je zgodilo nekaj duhovno pomembnega, nekaj pozitivnega, ozdravitev, ki je dragocena za nas v iskanju bolj bratske in sesterske prihodnosti. Vsaka kršitev pravičnosti in resnice zahteva zadostitev. Danes razmišljamo o napačni odločitvi, ki jo je maja 1945 naredila britanska vojska in nazaj poslala 12.000 vojakov, večinoma slovenskih katoličanov, ter jih izročila sovražnikom Jugoslaviji. Odkritje mnogih grobišč potrjuje ugotovitev, da je bila velika večina teh mož ob vrnitvi pomorjenih. Pobuda je prišla strani lokalnega katoliškega duhovnika Timothyja Rusa. Organizatorja slovesnosti pa sta bila Kit in Slava Miles, ki sta bila ta teden tudi gosta v našem studiu. Najprej smo gospoda Kita, dolgoletnega predsednika Društva britansko-slovenskega prijateljstva, vprašali, zakaj pravzaprav ta slovesnost.
I think we were tired of waiting for the government to make an official, a really official declaration that this
Bili smo utrujeni od čakanja na uradno vladno izjavo o tej veliki napaki, ki bi vsaj deloma pripomogla k tragediji iz leta 1945. To smo poskušali storiti že po koncu hladne vojne, posebej pa po izidu knjige z naslovom Slovenija 1945 spomini na smrti in preživetja po drugi svetovni vojni, avtorjev Markusa Ferrarja in Johna Corselisa. Knjiga je bila namreč izdana prav z namenom, da bi sprožila konkreten odziv na te dogodke. Sedaj pa smo to sprožili tudi zato, ker je Slovenija uradno v zvezi NATO in je enakopravna članica Evropske unije in ker smo omenili, da je to pravi trenutek, saj so vse skrite zgodbe in kruta preteklost ter cinična politika hladne vojne minili. Zato smo tudi pričakovali uradno opravičilo strani vlade. Seveda razumemo, da se sedanjim politikom ni enostavno opravičevati se za dejanja nekdanjih politikov ali političnih predstavnikov. Zatem pa še stoji dejstvo, da odločitev iz leta 1945 ni bila politična, temveč krajevna in vojaška. Žal nas naša želja ni nikamor pripeljala. Poskušali smo tudi doseči odziv prek parlamenta oziroma posebnega gibanja znotraj parlamenta, ki ga je vodil John Austin. Ko je ta prišel v Slovenijo, se je celo sam uradno opravičil britansko-slovenski parlamentarni ekipi. Kasneje smo tudi poskušali izkoristiti obisk kraljice v Sloveniji, saj je bilo to nepolitično dogajanje in dober čas za uradno opravičilo. Žal se slovenska vlada za to ni potrudila, angleška vlada pa prav tako ni storila ničesar. Ta se namreč odzove le, če je to naročeno, zato se ob vsem tem ni zgodilo prav nič. Vprašanje je spet prišlo na dan ob odkritju neverjetno grozljive povojne zgodbe množičnih grobišč v Sloveniji, kjer ležijo mrtvi različnih narodnih pripadnosti. Zgodba pa je znova privrela na dan tudi ob knjigi Titova Skrivnost na leta v Moskvi 1935-1940 avtorja Silvina Alca. V njej so namreč trdni dokazi o tem, kar se je že v preteklosti velikokrat šušljalo, in sicer, da je bil Tito namensko postavljen Stalinov tajni agent. To je bil nov razlog za ponovni poskus. Zakaj maša za zadoščenje? S tem je bilo takole. Domačega katoliškega duhovnika Canona Russa sta v času dopusta v župniji že dvakrat zamenjala slovenska duhovnika. Tako je zgodbo slišal iz mojih ust, pa tudi od obeh slovenskih duhovnikov. Ob tem je tudi sam zasledil nekatera poročila, na primer o Hudi jami. Tako se je ob vsem odločil, da bo osebno nekaj storil v primeru, če vlada ne bo ničesar naredila. Lahko rečem, da je to za Angleže zelo tipično. Angleži namreč ne čakamo na vladne ukrepe, temveč sami storimo, kar se da, tudi če to stori le peščica ljudi. Tako se je vse skupaj tudi začelo. To ni bilo politično dejanje, temveč dejanje angleških ljudi, ki so se zavedli storjene napake v njihovem imenu in so zato želeli podariti duhovno zadoščenje sorodnikom žrtev.
To torej ni bilo politično dejanje. Kakšni pa so bili odzivi?
Najprej me je zelo presenetil Canon Russ, saj se je odločil, da bo vso zadevo izpeljal, tudi če bi bila akterja midva sama. Začutil je namreč, da je to nekaj zelo krščanskega in pomembnega. Vse skupaj sva omenila kardinalu Rodetu, domačemu nadškofu, drugim ljudem in nadškofu Stresu, ki je takoj sprejel povabilo. Pogovarjali smo se tudi s krajevnim katoliškim škofom v Angliji ter krajevnim anglikanskim škofom. Oba sta obljubila svojo prisotnost in poudarila, da je to resnično pomemben dogodek. Tako je vsa stvar rasla in samo gledali smo, kako Sveti Duh deluje in vse uresničuje. Krajevni prebivalci so si prav tako dogodka resnično želeli. Mašo smo med ostalimi omenili tudi Lojzetu Peterletu, Milanu Zveru in Jožetu Dežmanu, ter drugim, ki so se dogodka udeležili na svoje stroške. Prejeli smo tudi veliko sporočil od ljudi z visokih položajev, kot je na primer nekdanji nadškof iz Canterburyja, razni drugi kardinali in nadškofi ter celo nadškof iz New Yorka. Z njim smo se srečali po naključju in mu ob tej priložnosti pojasnili razloge za mašo. On pa nam je na ta dan obljubil svoje sporočilo. Ljudje so si tega resnično želeli. Začutili so, da je to nekaj zelo potrebnega in se ob tem odločili, da ne bodo čakali na vladni odgovor.
Kako pa je na to reagirala vlada in kako politiki?
Seveda smo povabili tudi politike, vendar so nam v večini odgovorili, da se zaradi prezaposlenosti dogodka ne morejo udeležiti. Lahko tudi povem, da smo povabili nekaj najvišjih slovenskih politikov, od katerih nismo dobili odgovora. Politiki namreč gledajo na trenutno politično situacijo in mislim, da so si v tem vse povsod enaki.
Je bilo to dejanje enkratno ali ga boste še ponovili?
I think in a way it was unique. I found out that when we decided to do this, this is a very unusual thing.
Mislim, da je na svoj način bilo enkratno, saj smo, ko smo se odločili to storiti, izvedeli, da je to zelo neobičajna stvar. V Angliji sem takšno sveto mašo zasledil samo enkrat in sicer je bila to maša v Liverpoolski katedrali za zadoščenje ob obletnici ukinitve trgovine s sužnji. Liverpool je bil namreč veliko pristanišče, ki je omogočalo bogato trgovino s sužnji. Naletel sem tudi na nekaj posameznih primerov drugod po svetu, a ti so zelo redki. Zato je to bil precej enkraten dogodek. Ne vem, ali bomo to ponovili. Mislim pa, da bi se lahko zgodilo. Nadškof Stres je namreč blagoslovil spominsko ploščo nekdanjega Marijinega svetišča v kraju Great Missendenu. Ta plošča stoji za cerkvijo, na njej pa je podpisan Stres. In upam, da se mu bodo Slovenci prišli poklonit. Tu leži moje upanje, da se bodo stvari nadaljevale.
Pay their respects to that event. That may be something that continues.
Gospod Slava, poleg tega, kar se je dogajalo v Missendenu, se je tudi drugod po svetu nekako pridružilo kar nekaj ljudi pri tej slovesnosti nekako.
Ja, res to, zelo sem bila vesela in tudi vsi ljudje, ki so bili navzoči, ko so zvedeli, da nas ljudje po celem svetu podpirajo. In moram priznati, da začelo se je v Bostonu, gospod Damjan Ristič je rekel, da bo molil, da bojo imeli mašo istočasno in on mi je potem dal idejo, da sem poklicala še vse moje prijatelje in sicer v Avstraliji, tako da so molili v Avstraliji na dveh krajih, potem na Japonskem istočasno, molili so tudi v Parizu, v Franciji, potem v Južni Afriki, tam poznamo enega gospoda župnika Charles Lange, ki je tudi obljubil, da bojo molili na dveh krajih, potem v rabin v Trstu, slovenski rabin v Trstu je tudi molil in pa moj nečak, pater Maksimilijan Ustični je tudi molil, tako da te molitve so nas istočasno spremljale, ko smo imeli mašo. In res vsem se najlepše zahvaljujem in smo čutili njihovo toplino in njihove misli.
Gospod Keith, kakšni so bili odzivi novinarjev in medijev v Angliji?
I think generally they didn't see this as a big story.
Večinoma tega niso videli kot veliko in pomembno novico. Po dogodku smo obvestili dva novinarja, zasledili pa smo tudi dva zelo pomembna prispevka. Prvi prispevek je bil objavljen na Radio Free Europe. Pripravil ga je Charles Crawford, ki je bil nekoč britanski ambasador v Bosni, v Srbiji in Varšavi. Menim, da je razumel težo dogodka, se je dobro poznal povojna grobišča v Srbiji in Bosni, prav tako pa dobro pozna zgodovino poboja poljskih oficirjev strani ruske tajne policije v Katinskem gozdu. Zato je razumel pomembnost dogodka in napisal zelo tehten prispevek. Njemu je sledil tudi novinar v časopisu The Economist, ki je prav tako napisal zelo dober prispevek. Nekateri resnejši časopisi so zgodbi sledili, sicer pa se mediji zato niso preveč zmenili. Ti namreč pišejo samo o temah, ki so aktualne za Anglijo.
The general press, it's not a big story for them, unless it's related to some specific English situation.
Kaj pa slovenski mediji?
Well, we saw that Dnevnik covered it, which was good.
Zasledili smo, da je o tem poročal Dnevnik. To je seveda zelo dobro. Ne vem pa, kako je z ostalimi časopisi. Nekaj je bilo objavljeno tudi v Odmevih. Bilo je precej resno in tehtno in to mi je bilo veliko veselje. Saj to ni bilo levičarsko ali desničarsko obarvano. To je bil strogo verski dogodek.
Gospoda Kita smo tudi vprašali, zakaj se je sploh začel ukvarjati s tem vprašanjem.
I think in the end, you must have the truth.
Osebno menim, da je resnica najbolj pomembna. Če ni resnice, nekdo nekje trpi. Sodbe o dejstvih in resnici so druga stvar. Potrebno pa je poznati resnico. Povsem jasno mi je, da zmagovalci pišejo zgodovino. Tako so zmagovalci pisali zgodovino Jugoslavije, kar pomeni, da je druga plat zgodbe bila zamolčana in se je zato izgubila. Mislim, da je za zdravje vseh narodov zelo pomembno spoznavati in priznavati resnico, tako za prihodnost kot za sedanjost.
For the future and for the present.
Tako Kit in Slava Miles, organizatorja Svete Maše za popravo krivic, ki je bila 29. oktobra v kraju Great Missenden v Angliji. Prevod je delo Leona Pavliča, bral pa je Blaž Lesnik. Povemo še to, da so na koncu prireditve na predlog magistrice Andreje Valič podpisali pobudo britanskim in slovenskim oblastem za ustanovitev mešane zgodovinske komisije, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo o tem vprašanju.